Mera Vita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme väikeselt reklaamipausilt tagasi. Täna räägime tuleviku meditsiinist ja meie vestluskaaslaseks on geenivaramu vanemteadur, meditsiinigeneetik Neeme Tõnisson. Hea Neeme, on olemas tehisorganid ja on olemas 3D rakud. Mida te nendest arvate?
Ma 3D rakkudest ei oska arvata, et ma ei ole sellesse teemasse süüvinud, aga tehisorganid on kohe kindlasti olemas ja neid on olnud aastakümnelt kasutuses. Küsimus on selles, et need tehisorganid on olnud keha välised. Et me teame, et südant on võimalik asendada, eks kunstiku vereringega ja niiru asenduseks on olemas dialüüsiaparaat. Et küsimus on nüüd eeskätt selles, et kui me tahaksime neid pikaajaliselt kasutada, et kuidas see kõik mahutada siis keha sisemusse ja panna ta seal pikaajaliselt tööle. Et no näiteks südame puhul ei ole väga keeruline, et seda pumpa teha. Küll on keeruline keha siseselt leida selline, kuhu paigutada ja kuidas saada selline pikaajaline efektiivne energiaallikas, et see pump saaks ka töötada. Et pumbad ise on tegelikult piisavalt väikesed, on ka hetkel olemas kasutuses sellised vasakuvatsakse toetussüsteemid, et mida saab ka keha siseselt paigatada. Aga no see energiaallikas on ikkagi keha väline. Et kuskid peavad siis need juhtmed minema. Samamoodi tahaks, et see tehisneer oleks, mitte et ei oleks vaja seda doonarineeru, vaid et oleks mingisugune tehisneer, mis saaks keha siseselt töötada, aga no seal on keerulisem seda nii kompaktseks teha.
No aga tulevikus ma usun, et kui arenevad meil kindlasti nanoosakeste tehnoloogia areneb, et siis on need asjad kõik palju lihtsamad.
Ei oska öelda. Nanoosake tähendab seda, et on lihtsalt väiksed osakesed.
No need on nii imepisikesed. Aga räägime siis 3D printeritest meditsiinis.
Mm-hmm. Ma arvan, et see on nagu täiesti käega katsutav teema, et kõik, mida me tahame, ütleme, et on mingisugune operatsioon, midagi eemaldatakse, mingisuguseid luustruktuure näiteks, et mingisugune oluline osa eemaldatakse ja tahetakse kohe seda asendada, et siis tõenäoliselt 3D printer on üks selline vahend, millega on võimalik seda osa võimalikult kiiresti siis toota. Kas või see samas mingisugune opi ajal kas või, et kui on näha, mida täpselt on eemaldatud, et siis saab ju kohe ilmselt asendada ka seal võib-olla mingisuguse osa kuskilt luudest, et jah, see on täiesti mõeldav.
Tänapäeval kasutatakse juba 3D printerit hamba meditsiinis.
Jah, eks ta on seal samamoodi ilmselt, et kõik küsimus on kindlasti selles kiiruses. Et kiiresti saaks toota mingisuguse kiirulise kruiuga objekti, et siis see 3D printer on üks kõige lihtsam vahend selleks. Et küllap oli võimalik ka seni toota, aga see oli selline ajamahukam ettevõtmine ja kulukam tänu sellele.
Tuleviku arstid, kas need on robotid? Kas tulevikus on olemas virtuaalkliinikud?
Ma ütleksin seda, et virtuaalkliinik tõenäoliselt on küll võimalik. Jah, et kui hetkel juba on olemas mingisugused otsused või tarkvarad, mis siis mingeid suundumisi hindavad ja annavad näpunäited, et mida võiks täiendavalt uurida, et siis selles mõttes me võime seda vabalt juba virtuaalkliinikuks nimetada, mis siis aitavad nõustada, kui me samamoodi tõenäoliselt ei pea igasugust nõustamist tegema spetsialist, et kas või seal mingisugust menüüd koostada või vaadata, kui palju inimene jälgib, et kõik see on paljuski viidav tehisintellekti tasemele või mingite andmebaaside tasemele, aga ma ei usu seda, et tehisintellekt võtaks arsti rolli üle. Küsimus on lihtsalt see, et kui palju ta suudab seda koormust vähendada, abiks olla, et arst võiks siis tegeleda selle arstitööga ja lõplik otsus jääks ilmselt arstile.
Sageli on meditsiinis vaja väga suurt kiirust. Minu kujutluses on täpselt samamoodi, et otsustab ikkagi inimene, aga robot siis see on tähend abiline.
Jah, võiks mõelda küll midagi sellist.
Aga rääkige palun tehisverest. Kas selline asi nagu tehisveri on üldse võimalik?
Kindlasti see on võimalik. Sellega on tegeletud samamoodi aastakümneid, et selge ju, et mingites katastroofisituatsioonides ei ole alati võtta seda head sobivat bioloogilist verd, mille säilivus aeg on ikkagi piiratud, et tehisverel ongi põhimõtteliselt siis nõudmised, et ta võiks olla universaalne, ta võiks olla ohutu, ta peaks olema siis hea apniku transportija ja ta võiks olla väga kaua säiliv. Ja selliseid süsteeme on väga paljusid testitud, arendatud, et põhimõtteliselt on siis nii palju kui ma tean, on kaks erinevat lähenemist, et on siis püütud hemoglobiini põhiselt teha, on püütud ka muid ühendeid kasutada, aga sellised päris rahutavaid tulemusi ikkagi saadud ei ole minu teada. Et see kõik on jäänud selliste katsetuste valdkonda ja kindlasti seal on võimalusi parandamiseks.
Kas tulevikus me vajame toidulisandid?
Ma arvan, tulevikus me vajame toidulisandid täpselt sama palju, kui me hetkel vajame. Et hetkel, kui me suudame mitmekesiselt toituda, siis tõenäoliselt ainuke toidulisand, mida me meie laiuskraadil vajaksime, on D-vitamiin, et siin lihtsalt see päikesevalgust ei ole piisavalt. Muud lisandid on juba, noh, ütleme, vajalikud väga eriliste dieetide korralad, kui ikkagi, noh, näiteks on vegan dieet ja vegan vanemad, et tõenäoliselt siis nad peavad natukene oma laste toidulauda toetama toidulisanditega. Aga mitmekülgse toitumise puhul ei ole suurt vajadust toidulisandite järgi. No on veel tegelikult on see tipsport valdkond, kus ilmselt vajatakse teatud taastusvahendeid, aga ütleb, et see on juba omaette teemalt. Kas see kuidagi aitab inimeste tervist parandada, ei tea, aga ta ilmselt parandab selle jahtetud sooritusvõimet.
No ka sina võib ju nimetada ka dopinguks.
Ja see pilt ongi ilmselt natuke ähmane, et kust lõpeb mingi toiduisand ja kust algab mingisugune dopinguaine ja kas nii nimekirja kogu aeg vaadatakse ümber ja mõtestatakse ümber, nii et tipsportlastel ilmselt ei ole väga lihtne otsustada, mida nad nagu võivad kasutada, mida nad ei või kasutada. Aga on väga selge nimekiri mingitest ainetest, mida nad ei tohiks kasutada.
Millised on tuleviku ravimid?
Paljuski ilmselt kasutatakse neid samu ravimid, mida me praegu kasutame. Et hetke ravimid, mida me osta sama apteegist, need on enamuses on nad sellised, mis sobivad suurel hulgal inimestele, et kus on siis sellega kaasnevalt vähed kõrvaltoimeid. Nüüd probleemiks on see, et näiteks uute ravimite turul toomise, et see tsükkel on väga pikk ja sageli ikkagi ei ole nad piisavalt ohutud. Et kui me paneme kokku nüüd ravimite toime, nende kõrvaltoimed ja näiteks siis geeniinfo, et siis võib-olla suudetakse, või on ka näidatud, et suudetakse teatud juhtudel leida siis isikuid, kellel ravim toimib efektiivsemalt, võib-olla kellel mingid kõrvaltoimeid ei ole. Et selles mõttes tuleviku ravim võib olla ka juba katsetused läbinud ravim, mis mingil põhjusel on jäänud riiulile, seetõttu, et ta laiale kasutajate ringile ei sobi, aga on võib-olla siis vabalt mingisugune kitsasulk inimesi, kelle see sobib. Ja sellised näiteid on täitsa palju. Kindlasti tulevikus suureneb igasuguste sihtmärk ravimite osakaal. Et näiteks vähiravis on väga selge suundumus, et otsitakse siis vähikoest mingisuguseid juhtivaid muutusi, mis on siis DNA tasemel, näiteks DNA ja sellest tulenevalt ka mingite valkude tasemes, ka siis aktiivsuse või taseme muutus ja püütakse neid mõjutada, et siis ütleme üks tuntud ravimiterühm on erinevad kinaaside inhibiitorid. Et need toimiksid siis ainult selliste vähijuhtude puhul, kus on siis teatavad näiteks aktiivirjad mutatsioonid, et teatud kinaasid on aktiivsed ja siis neid püütakse maha surda.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.
Jah, ma tean, et suitsetamine pole just kõige kasulikum. Lisaks viib suitsetamine kehast välja mulle eluliselt vajalikud vitamiinid ja antioksudandid.
Kuid nüüd, sest on olemas uus toidulisand Meravitalt, mis on mõeldud just suitsetajatele taastamaks sinu organismi varusid. Hoolitse enda ja enda lähedaste eest. Vaata lähemalt meravita.ee. Meravita, hoiame sind tervena!
Mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada.
Kuulge, te järgitumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otse investeeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11-12 Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei! Oleme tagasi. Täna räägime Tervise raadios tuleviku meditsiinist. Meie vestluskaaslaseks on geenivaramu vanemteadur, meditsiinigeneetik Neeme Tõnisson. Eelmise lõigu lõpus me rääkisime tuleviku ravimitest. Teadagi on see, et meil haigused mutanteeruvad. Kas tuleviku ravimid jõuavad haiguste mutanteerumisele järele?
See jutt mutiirumisest tegelikult tuletas meelde, et on tulemas ka erinevaid nukliinhappete põhiseid ravimeid, et on siin ka Eestis katsetatud DNA vaktsiine näiteks ja et kindlasti igasugune selline nagu DNA RNA tasemel mingisuguste mõjutuste tegemine, et see ka laieneb, et see võib olla siis ka mingisugune ravimeid, aga nüüd me mõtleme, et no haigused tegelikult ei muteeru. Et inimestel kogu aeg tema võib tekida mutatsioone või osa nendest mutatsioonidest on pärilikud, osa nendest mutatsioonidest on seotud, on ainult kohe tasemel jah ja ei. Et näiteks, kui me räägime sellest vähiravist, et siis vähi sihtmärk ravi väga selgelt on suunatud just vähikoest tekinud muutuste vastu või nende ohjeldamiseks. Et selles mõttes ta ilmselt jõuab järele. Kui nüüd tekib mingisugune, lisandub mingisugune muutus, kus nagu üks ravim veel ei toimi, et siis on ka selliseid näiteid, kus saab võtta mingi järgmise ravimi, kus siis teatud see toimimist takistav muutus, et sellest saadakse jälle üle. Ja siis võib vahepeal võtta mingisuguse laiemalt kasutatava kemoterapeutika ja mõnikord saab jälle uuesti sihtmärk ravida tavad tagasi minna, et vähiravi on siis hetkel selline valdkond, kus nagu kõige laialdasemalt on sellised mutatsioonipõhiseid ravimeid kasutatud. Aga mitte ainult, et on ka erinevate pärilike haiguste puhul põhimõtteliselt on siis teatud ravimeid kasutuses. Jah, et ka näiteks hästi tuntud vaimse mahajäämuse põhjus, fragiilse X-sündroom, et on siis tulemas ilmselt ravimeid, mis aitavad seda vaigistatud FMR1 geeni uuesti aktiveerida või siis kuidagi kaitsevad närvirakke erinevate kahjulike mõjude eest, et on üks vana tuntud antibiootikum minotsükliin, mis isegi on akne ravis olnud kasutusel, et siis on näidatud teatud efekti, et toimib ka näiteks fragiilse X-sündroomi puhul või oma positiivsed toimet. Ehkki ta ei ole hetkel minu teda veel väga laialt kasutuse jõudnud. Ja noh, neid ravimeid, mida siis katsetatakse, nii nad taiguste puhul, eks neid on ikkagi mitmeid.
Kas tulevikus siis leitakse ravi vähi vastu siiani, nagu ei ole seda veel olemas?
Mina vaidleks vastu, et juba praegu on olemas väga efektiivsed vähiravim. Ravimid küsimus on see, et kui palju me suudame neid vähikoest tekivaid muutusi ikkagi hinnata. Et enamasti võetakse mingisugune standard lähenemine. Kui see ei toimu, siis võetakse teine standard lähenemine ja meil ei ole alati niimoodi võimalik väga süvitsi minna selle muutusega, et mis seal vähikoes toimunud on. Aga on näiteid sellistest süsteemidest, kus kohe alguses püütakse siis teha näiteks ülekülmne analüüs, kasvatada rakuliin ja teha suur testimine siis kõik võimalike ravimite suhtes, mis võivad antud juhul toimet omada ja saadakse siis sealt mõned kandidaadid ja on ka näidatud edukat toimet. Ja just nimelt sageli on siis suudetud leida efektiivne ravim mingisugusele vähivormile, mis siis tavaliselt ei ole selle vormi puhul kasutuses olnud, aga ütleme molekulaarselt see profiil sobib ja saadakse siis positiivne toime. Et ravimi põhinäidustus läbi suurte kliiniste uuringute. Minu ütle mõte oli eeskätt see, et iga vähijuht võib olla unikaalne, et kui me nagu teeme väga põhjalikult uurimisele ühe juhu detailideni lahti, et siis me võibolla suudame isegi saada parema tulemuse, kui me saaksime läbi suurte mitmete keskuste kaudu tehtud sellest üldistavate uuringute.
Ma saan aru, et te viitate ikkagi personaalsele meditsiinile just, selle kaudu.
Täiesti.
Millised on meil tuleviku tervise probleemid?
Elanikkond kindlasti vananeb. Ja ma arvan, et üks asi, millest me üle ümber ei saa, et see vähiteema tõesti on, et on saavutatud kohati märkimisväärset edu nii ravis kui ohjeldamisel, et vähk on ikkagi valdavalt see nii krooniline haigus, aga see ei tähenda, et oleks saanud see rahuldavalt lahendatud. Ilmselt on vaja tõhustada erinevad sõeluuringuid, otsida siis erinevad riskrühmi, erinevaid teiste, mida tasub kellelgi teha, et kui me näiteks suudame ikkagi mitte avastada enamik suurtas vähki siis ilisvormides, et vaid tõsta seda tuos avastamine mingitesse varastesse staadiumitesse, kus mingit sümptomaatikat veel ei ole, et siis kogu see pikaline tulemus oleks oluliselt positiivsem.
Kui vanaks siis tulevikus inimesed elavad, mis te arvate? Ennustame.
Ma ausalt ütlen, siis ma jah ei tea, et ega siis minu mõelest ei olegi küsimus nendes aastates. Küsimus on hoopis selles, et kui kaua inimesed suudavad elada niimoodi täisväärtusliku elu. Et Maailma Terviseorganisatsioon ka on soovitanud nii, et elul võiks olla lisaks aastaid kui aastatel elu. Et ma arvan, et võibolla see olulisem on siis tõesti see, et me saaksime oma elu nii palju kui seda on, et saaks täisväärtuslikult elada. Ja siis vaadata, kuidas me neid aastaid lisada saame. Ei tea, ei oska neid öelda, et no 100 aastat on juba nagu täitsa tavaliseks muutunud.
Ja.
120 võibolla.
Kas keskendumised, häired hakkavad meid kimbutama tulevikus?
No need kimbutavad juba praegu, et see ei ole kindlasti mingi tuleviku küsimus, see on pigem selline täiesti oleviku teema. Et arvestades seda, kui palju meil on erinevad infoallikaid ja kui pealiskaudsed need on ja kui palju peaks süüvima, et ja aktiivselt otsima siis nagu süvitsi, et mingisuguse probleemiga nagu tegelikult tegeleda, et siis on väga loogiline, et see aktiivsus tähelepanu ei ikkagi selle osakaal kasvab ja inimestel ongi probleemid hüvenemisega. Et me ei taha võibolla enam väga lugeda raamatuid, me tahaks vaadata mingisugust konspekti, kuulata mingit kuuldemängu, saada lühi kokkuvõtteid, et seda kõike on ju ulmekirjanduses niimoodi aastakümnete eest juba kirjeldatud.
Aga unehäired?
On samuti täiesti igapäevane teema meditsiinis, selleks ei pea üldse kaugele tuleviku vaatama. Et osa nendest on tõesti seotud selliste halva tarjumustega, ei suudeta ennast tööasjadest välja lülitada või unustatakse ennast võibolla ööseks kuskile sotsiaalmeediasse. Ilmselt ka tõesti on niimoodi, et teatud ametikohtadel ikkagi on suured nõudmised, inimesed peavad kogu aeg olema kursis, sa pead kogu aeg olema kuskilt kätte saada, kogu aeg pead lugema midagi. Et see kõik soodustab ka seda, et ei suudeta siis oma jaoks seda ööune jaoks aega võtta.
Kuidas see nutisõltuvus hakkab meid mõjutama?
No, samamoodi mõjutab ta juba praegu, et ma arvan, et lihtsalt inimesed võiksid niimoodi kriitiliselt vaadata oma arjumusi ja ikkagi teatud aeg võiks siis olla võetud niimoodi, et ei veedeta seda nutiseadmetes.
Ühesõnaga, see peaks olema nagu inimese enda teha siis, jah?
See peaks olema, ma arvan, inimese enda teha, aga võibolla telefon võiks ise märkonda, et aga nüüd jäta meid sinna paika ja puhka.
Üks asi on veel väga tähtis, ärevushäired, kuidas need mõjuvad tulevikus? Kas need suurenevad või need vähenevad?
Ma usun, et ta ei vähene. Ja, et me oleme juba hetkel sellises infoküllastusajastus, et mis neid ikkagi soodustab ja ma arvan, et ärevushäired ei vähene. See on samamoodi, et selle vastu saab ravimitega, selle vastu saab natuke elurežiimiga, selle vastu aitab psühoteraapia. Kindlasti need nutiseadmed ei aita ärevushäirete vastu.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.